Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Помирение и надежда.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, е за да станем ние чрез него праведни пред Бога. 2 Коринтини, 5 глава, 21 стих.
Павел продължава темата за помирението, така ярко изтъкната в Колосяни 1.20. Там той описва неговия космически мащаб, като това, което следва, става лично и индивидуално. Чрез смъртта си на кръста Исус е постигнал помирение за всички и всичко, особено за човешките същества, които са били отчуждени от Божия живот чрез грях, но сега чрез Исус са се помирили с Него чрез вяра. Процесът на индивидуално помирение е разкрит в пасажа за тази седмица. Както и в космическата сфера, това се случва посредством смъртта на Христос. На индивидуално ниво, кръстът, далеч от това да бъде пасивен символ, се превръща в активна реалност, като Божията любов преобразява хората, когато чуват Евангелието и приемат самия Христос, надеждата на славата.
Павел говори също за тайната, която е била скрита от векове и поколения. Каква е тази тайна и кое е всичко, което тя обхваща? За отделния човек и за Вселената. Как тази тайна се свързва с Евангелието, така пламенно прогласявано от Павел?
Неделя. Помирени от нечестивите дела. Какво загатва Павел за своето позоваване на отчуждението и превръщането във врагове? И какъв е очакваният краен резултат от Христовата смърт? Колосяни 1 глава, 21 и 22 стихове.
Вас, които някога бяхте отчуждени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири в тялото на неговата плът, чрез смъртта, за да ви представи пред себе си свети, непорочни и безупречни.
Павел винаги е рисувал мрачна картина на човечеството, поне на човечеството, отделено от праведността на Христос. А днес, почти 2000 години по-късно, кой би могъл да оспори това мнение? Някой някога е казал, че единствената християнска доктрина, която не е необходимо да се приема чрез вяра, е греховността на човечеството. Въпреки това, от самата поява на греха, Бог е поел инициативата да ни помири със себе си, независимо колко сме лоши. Тоест, от самото начало, Бог е работил за решаването на проблема с греха, дори ако решението може да се намери само в неговата собствена смърт на кръста. В Едем, той вика на Адам, неговия шедьовър на творението, «Къде си?» И днес той продължава да търси своята единствена изгубена овца – нас. Той ни търси един по един, има съвършен план да ни достигне, като прилага зародиша на евангелското обещание от Битие 3.15, поставяйки вражда между нас и Сатана.
Понякога Евангелието е толкова сложно и теоретично, че има малко практическо значение за живота през 21 век. Но всъщност е твърде ясно и просто. Евангелието се състои от три части. Първо, тъй като сме безпомощни да спасим сами себе си, Исус дойде и умря за нашите грехове. Второ, като приемаме Неговата смърт, като наша, чрез вяра, покаяние и кръщение, ние биваме оправдани и освободени от осъждането на греха. Трето, животът, който живеем сега, е резултат от обединяването ни с Христос, преживяването на Неговата пресътворяваща сила и внедряването на Неговия живот в нас. Това не са непременно отделни стъпки или събития. Те могат да се случат едновременно, веднага, щом сме готови да приемем Исус в живота си. И могат да се подновят всеки ден, когато му се предаваме всяка сутрин. Независимо как всеки един от нас е преживял спасителното дело на Христос в живота си, основата винаги почива върху смъртта на Исус. Именно към това трябва винаги да се връщаме.
Когато погледнете себе си, характера си, самата си същност, какво ви разкрива гледката за нуждата ви от кръста? понеделник, ако продължите във вярата. Какво според вас има предвид Павел под основани и твърди във вярата? Колосяни 1:23.
Останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата.
В гръцки език има 4 различни вида твърдения «ако», всяко с различни нюанси. Това, с което започва Колосяни 1:23, предполага, че условието е изпълнено. Тоест, Павел насърчава колосяните с мисълта, че наистина ще продължат във вярата. Както малко след това посочва авторът, той вече е видял доказателства за тяхната вяра и непоколебимост. Въпреки всичко, тяхната надежда все още е обусловена от това да вървят упорито по пътя на вярата, по който са тръгнали.
Тази идея за установяването се корени в гръцката дума, преведена като «оставам». Тя се използва за книжниците и фарисеите, които продължават да изискват от Исус отговор какво трябва да се направи с жената, хваната в прелюбодеяние. Също и за Петър, който продължава да хлопа на вратата, след като Рода разпознава гласа му, но и оставя заключена и се втурва вътре, за да каже на другите. Използва се и от Павел, който насърчава Тимотей да остане верен на доктриналните и практическите наставления, които му е дал. Значението му тук е подобно, с изключение на това, че се прилага за вярващите като цяло.
Както ще видим в урока за следващата седмица, Павел е загрижен, че колосяните може да се стремят към човешки пътища за спасение, вместо да се държат здраво за надеждата, предлагана от Евангелието. Думата «основан» се отнася за това да сте положили солидна основа от вяра и любов, базирана на Божието Слово. С тази идея е свързана гръцката дума, преведена като «твърд», говореща за неподвижна структура и в по-широк смисъл за християнин, който никой не може да помръдне от надеждата на Евангелието. Същата дума е употребена в 1 Коринтяни 15:58. Бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Противно на общоприетото учение «веднъж спасен, завинаги спасен», Павел казва нещо съвсем различно.
Какъв е вашият опит относно значението на продължителното упражняване на вярата? Тоест, защо винаги трябва съзнателно да избирате да го правите? Какво ще се случи, ако не го направите?
Вторник. Божият вечен план. Какво казва Павел относно своите страдания заради Христос? Колосяни 1:24-25.
Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам в плътта си това, което още не достига на скърбите на Христос за Неговото тяло, което е църквата, на която станах служител според Божието настойничество, което ми беше възложено за вас, за да изпълня Словото на Бога.
Въпреки че Павел е писал посланието към колосяните, докато се е намирал под домашен арест в Рим, може би най-голямото му страдание проистича от това, че не може да работи интензивно от място на място, от къща на къща, както е правил преди. Тези страдания или изпитания, за които Христос е предупредил, не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас. Това е по-голямата картина. Както Павел пише на християните в Филипи, така и сега на колосяните, той се радва за страданията си, които са в тяхна полза.
Павел може да е в затвора, но Божието Слово не се връзва. Докато се намира в този затвор, той пише и Филипяни, Ефесяни и Филимон. След освобождаването му, Бог го вдъхновява да напише важните съвети, съдържащи се в 1 Тимотей и Тит. След това, по време на последното му хвърляне в римския затвор, той пише 2 Тимотей. Накратко тези последни години предоставят на апостола възможността да напише значителна част от Новия Завет, която вероятно включва и посланието към евреите.
Вечният Божий план е предвидил всичко това, че и много повече. Гръцката дума, която Павел употребява в Колосяни 1:25, обикновено превеждана като наредба е ойкономия. Използвана в ограничен смисъл, тя е свързана с Божия начин за уреждане на нещата. Това би включвало апостолството на Павел. но в по-широк смисъл тя включва всичко, което Бог е предвидил в спасителния план. Служенето на Павел, на другите апостоли, дори на пророците от Стария Завет, включително Моисей, е било предназначено да изпълни Божието Слово. Всичко това във връзка с същия божествен план. Въпреки, че ще разгледаме по-подробно тази тема в частта за утре, е полезно в този момент да отбележим, че Павел гледа на служенето си само като на скромна част от много по-голям, дългосрочен божествен план, започнал да се изпълнява от създанието на света.
Помислете за собствения си живот, как решенията, които вземате, големи или малки, биха могли да се впишат в по-големия Божий план. Можем ли наистина да знаем дали едно решение е всъщност малко? Как би могло да има по-големи последици, които ще станат явни едва по-късно?
Сряда. Тайната на Бога разкрита. Павел два пъти говори за тайната. Каква тайна? Колосяни 1, 26 и 27.
Тайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на неговите светии, на които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.
На друго място Павел говори за тайната на Бога, която е вечната Божия цел, предопределена от Бога преди вековете, да ни докарва слава и разкрита чрез спасителния план. Петър говори за тази истина като за нещо, което пророците са предвидили и в което самите ангели желаят да надникнат. Тя била замислена преди създаването на света и за нея Бог е пазил мълчание от вечни времена. Но тази тайна се разкрива чрез живота, смъртта и възкресението на Христос. Как следните препратки към тайната на Бога осветляват различни аспекти на спасителния план? Ефесяни 1, 7-10.
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаване на прегрешенията според богатството на Неговата благодат, която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране, като ни открил тайната на волята си и според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, да се обедини като цяло в Христос всичко, и това, което е на небесата, и това, което е на земята, в Него.
Ефесяни 3 глава, 3 до 6 стихове.
По откровение ми бе известена тайната, както ви писах накратко и по-горе, от което като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос, която в други поколения не беше известна на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци, чрез духа, а именно, че езичниците са сънаследници и са от същото тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христос Исус, чрез благовестието, на което станах служител според дъра на Божията благодат, която ми е дадена според действието на Неговата сила.
В крайна сметка всички неща на небето и на земята ще бъдат обединени в пълно единство в Христос. Това е фокусната точка на Христовата молитва в Йоан 17 глава. Как точно ще се случи това е било тайна, която сега е разкрита чрез Евангелието. Причината Бог да ни обича толкова много, че да даде Исус, безценното съкровище на небето, за нашето спасение, ще бъде предмет на нашето изучаване през цялата вечност. Но ние знаем следното. Христос, Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. В резултат на това всички, които вярват в Христос, както юдеи, така и езичници, споделят поравно Божиите обещания – чрез Евангелието и са събрани в едно тяло – църквата.
Христос във вас се отнася за Христовото пребиваване в сърцето чрез вяра. Това духовно единение с Христос дава възможност на вярващите дори сега да седим с Него в небесни места и да вкусят силите на бъдещия век. Чрез Христовото присъствие в живота ни Той вече започва да ни обединява с небето. Именно Евангелието, действащо в сърцата на вярващите, ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината.
Четвъртък. Силата на Евангелието. Върху какво се съсредоточава Павел в Колосяни 1, 28 и 29? Защо според вас думата «всеки» е употребена три пъти? Колосяни 1, 28 и 29.
Него ние възвестяваме, като наставляваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова се труди и аз, като се боря според Неговата сила, която мощно действа в мен.
Фокусната точка на проповядването на Павел е Христос и Неговото разпятие. Според Ефесяни 5:27 целта на Христовата жертва е да я представи, църквата, на себе си. Църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Следователно, целта на евангелското проповядване на Павел е да представи всеки човек съвършен в Христос. Той прави това, като учи и предупреждава, като поучава на различните точки на християнското учение и практика и предупреждава за последствията от отхвърлянето на Евангелието и за опасностите от фалшивите учители.
Точно по този начин ние израстваме, за да бъдем зрели християни, като приемаме ученията и се вслушваме в предупрежденията на Писанието. Зрелостта е важна концепция. Родителите на новородено бебе празнуват всеки важен етап. Първите думи, прохождането и научаването да чете. Кой родител не би се разтревожил, ако детето му след няколко години все още не може да ходи или да говори? Растежът и развитието са нормални и очаквани. Същото важи и за християнския живот. Гръцката дума, преведена като зрял, телеос, означава съвършен и без недостатък. Чрез процеса на християнско израстване ние осъзнаваме ясно дълбочината на Божия закон и че неговите изисквания са твърде широки. Разбираме, че той се простира до помислите и намеренията на сърцето.
Но трябва да бъдем внимателни. Ето защо в Колосяни 1:28 Павел използва думата «съветваме». Пътят, който се вижда прав на човека, е пътища към смърт. Духовната преценка проистича от воденото от духа познание на Божието Слово. Лъжливите учения обикновено съдържат известна истина, но или добавят, или отнемат нещо от това, което казва Библията. Последното често успява, ако не чрез директно съмнение в онова, което Бог казва, то поне чрез оспорване дали е наистина възможно или приложимо за нашето време. Трябва да бъдем мъдри като змиите, но незлобиви като гълъбите, когато става въпрос за разграничаване на доктриналната истина от грешката.
Какво според вас означава да бъдете съвършен в Христос? Как разбирането на това, което Исус постигна за нас на кръста, помага да разберем какво означава да бъдем съвършени в Христос?
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Пътят към Христос». Не притежаваме никаква собствена праведност, с която да удовлетворим изискванията му. Но Христос издейства за нас път за излизане от това положение. Ако му се отдадем напълно и го приемем като свой спасител, колкото и грешен да е бил животът ни, заради него биваме счетени за праведни. Христовият характер застава на мястото на наше и ние биваме приети от Бога, така като че ли никога не сме съгрешавали. Нещо повече, Христос променя сърцето. Той живее в твоето сърце чрез вяра. Трябва да поддържаш тази връзка с Него, като вярваш и като постоянно му предаваш волята си. Докато правиш това, Той ще действа в теб да желаеш и да действаш според Неговата добра воля. Така че у нас няма нищо, с което да се похвалим. Нямаме никакво основание да изпадаме в възторг от себе си. Единственото ни основание за надежда е в Христовата праведност. Тази, която ни е вменена и изработена от Неговия дух, действащ в и чрез нас. Елън Уайт пише още в книгата «Евангелизъм». Дадената ми светлина е била много убедителна, че мнозина ще напуснат нашата среда, обръщайки внимание на измамни духове и бесовски учения. Господ желая всеки човек, който твърди, че вярва в истината, да има разумно познание за нея.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете отново стиха за запаметяване, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Какво значи това? Какво означава, че Христос стана грешен за нас? И как това би следвало да ни помогне да разберем заместническото естество на кръста? Също така, какво означава да бъдем чрез него праведни пред Бога? Второ, обърнете повече внимание на въпроса «Веднъж спасен, завинаги спасен», в който много християни вярват. Защо вярваме, че това е лъжливо учение? Какви очевидни опасности създава то за онзи, който го приема? Как можем, дори докато отхвърляме това учение, все още да имаме увереност в спасението? И трето, колко основани и твърди сте във вярата си? Колко добре знаете в какво вярвате и защо го вярвате? Какво можете да направите, за да знаете по-добре в какво вярвате? И защо е толкова важно да сте основани и твърди във вярата?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.